радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме по темата. Булгаргаз предлага природният газ да поскъпне с 27% от началото на април тази година. Българската икономика може ли да издържи на такова поскъпване на синьото гориво? Необходимо ли е президентът Плевнелиев да свика консултативния съвет за национална сигурност относно енергийната независимост на страната? По темата Петър Димитров, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Според вас има ли основания за искането от Булгаргаз природния газ да поскъпне с 27% и каква е вашата прогноза според вас с колко ще поскъпне природния газ?
Съм убеден, че определението на цената може да става дори без човешко участие, тъй като има формула, известни са цените на нефтопродуктите, които са в основата на изчисляването, и елементарно да се сметне с колко е скъпването на газа. От тази гледна точка вие разбирате, че ако Булгаргаз си позволи да излъже в изчисленията си, то най-вероятно ръководството на компанията ще бъде махнато незабавно. Аз не се съмнявам в числата, които иска Булгаргаз. Другият въпрос е, че управляващите, главно и предимно по популистски съображения, сдържат цената, тя се натрупва непрекъснато. Не знам дали знаете, но за миналата година Булгаргаз има 76 милиона загуби, т.е. компанията може и да фалира, ако тази политика се продължава. Предупреждението е, че за първото тримесечие на тази година натрупаните загуби само за това тримесечие ще бъдат между 70 и 80 милиона. И естествено Булгаргаз като стопански субект се опитва да се спаси. С тези половинчати мерки, които се предприемат всеки път, Булгаргаз иска едно, а пък ДКЕВР се прави на добър и от името на правителството дава примерно 4 пъти по-малко от това, което идва в Булгаргаз, на практика ще доведе до фалита на компанията в един момент или пък ще останем без газ.
Преди малко разговарях по същата тема с Иван Иванов от Синята коалиция. Неговата прогноза беше, че природният газ ще поскъпне с 10%. Според вас българската икономика може ли да издържи на такова поскъпване на синьото гориво и ще бъде ли конкурентно способна?
Вие разбирате, че цената на синьото гориво се определя от външни фактори. Тя почти не зависи от вътрешните фактори и от тази гледна точка това, което е валидно за българската икономика, то е валидно за икономиките в целия Европейски съюз с едно голямо но. Рязко паднаха цените на газа в много държави по една проста причина. Появи се много силна конкуренция от една страна от шистовия газ. От друга страна, падна самото потребление заради кризата. Но за да седнеш на масата на преговорите и да отстояваш една поносима цена за българския бизнес, по-изгодна за българския бизнес, то трябва да си осигурил алтернативни възможности. Какво се случи през тези вече почти 3 години, откакто ГЕРБ е управлява? Трябваше да се разшири газохранилището в Чирен, за да можем оттам да черпим по-големи количества през зимата, когато са необходими. Разширението не беше направено. Трябваше да се направи второ газохранилище на Мелроуз край Варна. Такова газохранилище не беше направено. Трябваше да се направи връзката с Гърция, с TGI. Такава връзка не беше направена. Трябваше да има връзка с Румъния. Такава връзка няма. Да не говорим за особено перспективните връзки с Турция, по които може да постъпва по-евтин газ от Азербайджан. Така че всички алтернативни възможности бяха пропиляни от това правителство и конкретно от министър Трайчо Трайков, няма какво да сложим на кантара. Единственото, което слагаме на кантара, е Газпром. А на сметката на Газпром тежи позицията на българското правителство по Белене, по Бургас, Александрополис, по Южен поток, ако щете и сега по Козлодуй, където оценката за продължаване на блоковете, в живота на блоковете в Козлодуй, отново зависи от руска компания. Така че във всичките тия направления ние, меко казвам, се държим глупо по отношение на монополиста и изведнъж отива тройката в Москва и очаква да получи някакви облекчения за цената на газа. Разбира се, че това е невъзможно. Шансовете са преиграни. Не веднъж предупреждавахме, че това правителство е некадърно, не може да се оправи с толкова сложни проблеми, с подготовката, която има, с квалификацията, с опита, ако щете, с поведението си. И сега женим плодовете на това безхаберие на тези управляващи.
А добивът на шистов газ може ли да свали цените на горивото в България?
Ако той е възможен, ако той е безвреден, той ще се случи в най-добрия случай след 15-ти на години. Докато връзката с Гърция трябваше да стане преди 2 години. Разбирате, че има реални възможности за доставка на газ от Азербайджан, така че да има конкурентен източник. Вместо това едни глупости се наприказваха, как открито ново грамадно количество край Плевен и как благодарение на това находище ще намалим цената на газ с 50%. Къде го това находище и къде го това намаление с 50%? Върват едни безотговорни, действително глупави изказвания от висши български политици, което обаче рефлектира върху бизнеса. Бизнесът е разтревожен, падат количествата на газ поради голямото потребление от Русия, а ние не направихме и милиметър, за да си осигурим някакви алтернативи. Имаше възможности за терминал на Черноморското крайбрежие, терминал на Гръцкото крайбрежие. Десетки пропиляни възможности от това управление. Нищичко не са правили. Всичко стои на кота нула.
Разговарям с Петър Димитров, депутат от Коалиция за България. Господин Димитров, ще се създаде ли анкетна комисия в Народното събрание, която да преразгледа пълната забрана за проучване и добив на шистов газ в България?
Мечтата ми беше, личната ми мечта по време на обсъжданията и в комисията, и в пленарна зала, министър Трайков да каже, да докаже, че тази технология е безвредна за Североизточна България. Дума не се чу. Ние го питаме, какво става с тези отрови, които се инжектират под земята? Какво ще се случи с тях? Пълно мълчание. Какво ще стане с заразената вода, която излиза на повърхността? Какво ще я правим? Ще я складираме в бутилки ли? Какво ще я правим тази вода или ще я пратим в Черно море? Не може по такъв високомерен и в същото време безхаберен начин да се решават най-важните проблеми. Ако министър Трайков докаже, че тази технология е безвредна, аз ще бъда първи ентусиаст за добив и търсене и добив на шистов газ. Но нито дума не се казва за опровергаване на страховете на хората и да очакваме, че от немай къде ще отровим водата на цяла Североизточна България, за да поевтиним цената на природния газ, това просто не е сериозно. Не можеш да направиш пустиня, за да поевтиниш цената на газа. Това просто не е сериозно.
Господин Димитров, как ще коментирате идването на пратеника на Съединените американски щати по енергийните въпроси в региона, господин Ричард Морнингстар?
Нормално ще го коментирам. Това е позицията на Америка. Тя е нормална. Като истинска държава, тая държава си защитава бизнеса. Тя защитава интересите на Шеврон. Няма нищо ненормално в това. това е искрена позиция, тя не е лицемерна. Въпросът е, че на самото заседание на комисията не беше поканен дори Шеврон. Като не може министъра и екипа му да обясни полезна ли е, безвредна ли е технологията, то можеше да го направи бизнеса. Те не бяха поканени на заседанието на комисията. Простете, готват се да добиват шистов газ в България. Срещу тях имат дела за милиарди, къде ли не, по всички части на света. И вие не идвате да успокоите народните представители и хората, които са на улиците, от страх, че това ще отрови живота. От тази гледна точка идването на Morningstar е нормално, естествено, но пак ви казвам, това идване също предполага друг диалог. Дайте да видим какво се слага на масата. Ако има развитие на технологията, която отрича филма на Fox Gasland, който беше ужасяващ и който действително изкара българите по улиците на протести, то аз съм съгласен да обсъждаме този вариант. Но ако няма нови технологии, ако този филм е истина, той не е просто истина, той получи наградата Еми през миналата година. Това е една от най-високите американски награди за документално кино. Тоест, това не е фалшификат, точно обратното. Това е правдив, истински, добре направен филм от американски продуцент, на който нямаме основания да не вярваме. Добре дошъл и господин Morningstar. Нормално е, но разбирате, че за сега, за голямо съжаление, българските тръби са закачени към тръбите на Газпром. И нищо друго не е направено и нищо друго не е възможно. Това е реалната ситуация.
А господин Димитров, какво става с изграждането на междусистемните връзки на България с съседните и страни? Работи ли са активно в тази посока?
Ами на думи се работи. Връзката с Гърция трябваше да стане още през 2011. Не знам как се работи, какво се прави, но връзките ги няма. С Турция изобщо са на нулата. Там няма дори сериозни разговори с Турция, но за връзката с Гърция и с Румъния има европейски пари. И тази една сериозна частна фирма би е направила тази връзка за 3-4 месеца. Че вие погледнете Северен поток, го направиха за няколко месеца и го пуснаха. Ние не можем да направим връзката между Димитровград и Комотин. Това просто не е сериозно. Непрекъснато се хвалим как правим магистрали, само че аз не виждам магистрала, по която ще пуснем газ. На нас топлото ни е от газа. Химията ни е от газа. Хиляди жизненно важни бизнес дейности са свързани с доставката на газ, по-естено, по-чисто, това число и производството на електроенергия. Така че вместо да реализираме популистски проекти, само за да кажем, че вижте колко сме добри, ние загърбихме най-важните за България проекти. Това са енергийните проекти.
Кои са най-важните за България проекти? Може би АЕЦ Белене или...
Ами аз не знам дали АЕЦ Белене или АЕЦ Козлодуй, тъй като през 2017 изтича експлоатационния срок на единия блок Козлодуй, през 2019 на другия блок. И е наето отново руска компания, която ще прави оценка дали може да се продължи този срок. Тоест отново зависим от Русия. Да не правим нищо за Белене. Непрекъснато протакаме въпроса с Белене, а паралелно с това се отива Козлодуй. Какво ще стане с цената на електроенергията, ако ние останем без ядрена енергетика? Нали разбирате, че това поскъпване, което сега се иска за газа от Българгаз, ще ни изглежда като детско искане по сравнение с онова поскъпване на електроенергията, ако ние останем без Козлодуй. Не ми се мисли каква ще е ситуацията, ако това се случи.
А господин Димитров, има ли опасност всички енергийни проекти да заобиколят България заради бездействието на държавата? Например, природният газ, който трябва да дойде от Азербайджан, от Каспийско море, от находището Шах Дениз 2 да премине през Турция и Турция да стане основен посредник на газ за Европейския съюз. Това да не минава през България.
И то в крайна сметка пак може да мине през България. И Турция пак да е основен посредник. Разбира се, тръбите могат да минат и през Гърция и оттам по дъното на морето да стигнат до Италия. Но през България е по-изгодно. Въпросът е, че последните нотки, които дойдоха от Турция, са по-скоро не на Набуко, отколкото да. И от тази гледна точка на нас не трябва диалог с Турция, за да може да си осигурим доставка на азербайджански газ по който и да е газопровод. По газопровода Турция, Гърция, Италия, по тази връзка Димитровград, Комотини. Може да се използва едната от транзитните тръби, която отива от България към Турция. Сега по нея минава газ само от Русия към Турция. По едната тръба бихме могли да върнем газ обратно, от Турция към България. Могат да се ползват терминалите за втечнен газ на Гърция и на Турция, за да получаваме втечнен газ чрез доставка през кораби. Тоест възможностите са много, но аз не виждам палатката на енергийния падишах да се е разположила на възловите места за българската енергетика. Точно обратното, вие виждате, че освен едни голи приказки и тупане на топката с Русия, нищо друго не се прави. По 100 пъти да се повтаря, че искаме енергийна независимост, тази енергийна независимост трябва да бъде осигурена. Там се иска да се прокарат тръби 60-80 км газопровод. Простете ми, това не е сериозна техническа задача. Но нищо очевидно не се прави или толкова е кадърността на тези хора, толкова могат, толкова правят.
Разговарям с Петър Димитров, народен представител от Коалиция за България. Господин Димитров, необходимо ли е президентът Плевнелиев да свика Консултативния съвет за национална сигурност относно енергийната независимост на страната?
Вие разбирате, че това са политически мъже, които могат да вземат важни политически решения. Какви решения да вземат? Вчера няма газ. Вероятно през второто тримесечие ще се наложи допълването на газохранилището с газ. Няма газохранилище Мелроуз, няма наши находища. Какво ще реши този съвет? Да се включи към газопровода. И разбирате, че за да събираш политическия елит на нацията, той за да вземе решение. Той няма какви решения да взима. Знаете, че слънцето е едно, няма друго слънце. Може да се съберат 10 съвета, те няма какво да решат. Тук, ако трябва да се взимат решения, това са решения за рязко ускоряване на газовите връзки, на алтернативните връзки на България с съседите. И осигуряване на необходимите количества газ, които да постъпват по тези връзки. Тъй като връзката с Гърция може да бъде само декоративна. Да си я направим за режим на криза, но в нормални условия по нея да не можем да докараме газ. Тъй като връзката все пак се прави от Турция, Гърция и Италия. Тя не се прави за България. Тоест на нас спешно ни трябва ефективно решение. То е най-възможно с Турция и през Турция, за да имаме алтернатива. Но вие смятате ли, че този съвет ще обсъжда такива варианти? Кой изобщо ще му ги предложи?
Тоест нищо не зависи от българска страна?
Ами в момента не. Че ако бяха създадени такива алтернативни възможности, алтернативата беше да внасяме от Азербайджан или да внасяме от Русия, да осъди този съвет цените и да каже, братя българи, ето, дайте да постъпим по този начин. Той може дори в момента да е по-скъп, но в крайна сметка ще намали цената на газа за България. Но сега такива алтернативи няма. Там ще се съберат най-влиятелните политици на България, за да им се каже, че това е положението. Вие разбирате, че ние нямаме нови договори за газ. Обещанието беше за юни миналата година. Няма нови договори. Тоест, ако ние караме по същия глуповато сърдит начин с Русия, ние от до година може изобщо да не получаваме газ от Русия. Ще транзитираме през България към Турция, към Гърция, към Македония, но ние нямаме договори. То не става така. И се изпъчва министър Трайков по националната телевизия и казва, че миналото правителство било толкова страхливо, че руски юмрук преди да удари по масата, ние вече сме били казали да. На кой казахме да, господин министър? Това, че Южен поток Русия оказваше многомесечен натиск да бъде 51% за тях, 49% за нас, ние го направихме 50-50%. Това ли беше юмрука? И заседанието беше посред нощ. Излезе въпросната дискотека и се твърдеше, че там се решавали газовите проблеми на България. Глупости! Седяхме с енергийния министър на Русия цяла нощ, за да водим преговори. И накрая му казах, че ако няма съотношение 50-50, няма да има споразумение. И руската страна отстъпи. От тази гледна точка, това са глупости. Това, че ние не сме изнасяли под текстовете, така неофициалната страна на разговорите с Русия, изобщо не означава, че ние не сме отстоявали националните интереси. Точно обратното. Американските, това число господин Морнингстар, когато идва на енергийната конференция в София, изрично подчерта, че България се е ситуирала добре на енергийната карта на Югоизточна Европа. Но тази ситуация, това ситуиране беше благодарение на развитието на проектите с Русия, благодарение на проекта на Буко, който сега е задане на улица, благодарение на намерението да изградим връзките с Гърция, на разговорите с Турция. Перспективите преди 3 години бяха прекрасни. Но 3 години новите управляващи не разбират къде са, защо са и какво трябва да правят в тази ситуация. От тази гледна точка аз си мисля, че точно националният интерес на България налага решение. Но за да ги има тези решения, трябва да има предложение.
Добре, благодаря ви много за това интервю, господин Димитров. Хубав и успешен ден. Разговарях с Петър Димитров, народен представител от Коалиция за България, относно увеличението, което предлага Булгаргаз на природния газ.